Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda turk lirasi qadrsizlanib, o'zbekistonliklar Turkiyada topayotgan pul ham qariyib yarmiga kamaydi. Akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan shaxs 22 yilga qamaldi.
Bu kishi UTHF residensi topilgan, jazoni maxsus tartib qonuniy o'tashga belgilangan.
O'zbek muzeylari uchun birinchi virtual katalog yaratildi. O'g'irliklar kamayadimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 avgust kuni Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ydi. Bu farmonga ko'ra 21-23 avgust kunlari O'zbekistonda Qurbon hayitining birinchi 3 kuni sifatida keng bayram qilinadi. Qurbon hayitining milliy va diniy an'analarga mos ravishda o'tishi uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish, farmonga muvofiq hokimliklar, nuroniy jamg'armasi va mahalla kengashlariga bu tadbirlarni keng yoritish esa davlatga qarashli va axborot vositalariga topshirilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudining yopiq majlisidan Marg'ilon shahridagi 1-chi mehribonlik uyining sobiq direktori o'rinbosarlari 16 yillik qamoqqa hukm etildi. Ular voyaga yetmagan shaxsni tarbiya muassasasida jinoyatga jalb qilish, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, voyaga yetmagan ojiz ahvoldagi shaxsni qiynash, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish, shuningdek ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash kabi jinoyatlarni sodir etganlikda Mazkur jinoyat ishi bo'yicha birinchi instansiya sudi 18 aprelda boshlanib, iyul oyida nihoyasiga yetgan edi. Sud Marg'ilondagi 1-chi mehribonlik uyining jami 10 nafar xodimi jumladan sobiq direktor Yaqubovga nisbatan hukm chiqargan edi. Samarqanddagi Sino xolodilnik zavodi sud tomonidan bankrot deb topildi. 45 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan mazkur zavod Pomer, Snezhenki, Samarqand, Sino brendlari ostida mahsulot ishlab chiqargan. Zavod quvvati yiliga 250 mingta sovutgich ishlab chiqarishga moslashgan va bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Polsha, Afg'oniston, Xitoy kabi xorij mamlakatlariga eksport qilingan aytiladi. Bir necha millionlik sarmoya kiritilganiga qaramay, zavod O'zbekiston ichkarisidagi raqobatga dosh bera olmay, bankrot bo'lganligi aytilmoqda. Ukraina prokurorlari vatanga xiyonatda ayblanayotgan mamlakat sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga 15 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Rossiya paras Yanukovich ustidan Kiyevda o'tayotgan mahkamada uning o'zi qatnashmayapti. Sobiq prezident 2014 yil fevral oyidagi norozilik namoyishlari ortidan qochib ketganidan beri Rossiyada yashab kelmoqda. Sobiq prezidentga qo'yilayotgan ayblar orasida Ukrainaga qarshi urush boshlash, uning davlat chegaralariga daxl qilish kabi ayblovlar ham bor. 16 avgust kuni tanaffus e'lon qilgan sudning 13 sentyabrda o'z ishini davom ettirishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Avstriya diplomatlari rahbari Karin Kneysning joriy hafta oxiriga mo'ljallangan to'yiga boradi, deb xabar qildi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. 18 avgust kuni Putin Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashadi va Peskovga ko'ra, u yo'lda Avstriya vazirining to'yida ham to'xtab o'tishga qaror qilgan. Putinning xorij rasmiysi shaxsiy tadbirida qatnashishi hozirgacha deyarli kuzatilmagan voqea va Avstriya tashqi ishlar vazirligi bu borada biror izoh bermadi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Avstriya diplomatlari rahbari Putin Venaga iyun oyida safar qilganida uni o'z to'yiga taklif qilgan. Karin Kneysl nomzodi tashqi ishlar vaziri lavozimiga o'ngchi Ozodlik partiyasi tomonidan ilgari surilgan va bu partiyaning Putin yetovidagi hukmron Yedinaya Rossiya partiyasi bilan yaqin aloqalari bor. 16 avgust kuni AQShdagi 330 dan oshiq nashr prezident Donald Trampning matbuotga qarshi hujumlari, xususan jurnalistlarni xalq dushmani deb atayotganiga norozilik ifodasi sifatida matbuot erkinligi himoyasiga bag'ishlangan tahririy maqola e'lon qiladi. Boston Globe gazetasi tashabbusi bilan boshlangan bu aksiyaga New York Times kabi yirik nashrlar barobarida Tramp tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etuvchi shtatlardagi kichik mahalliy nashrlargacha qo'shildi. Boston Globe tahririyati nomidan yozilgan bosh maqolaning 15 avgust kuni gazeta saytida chop etilgan qismida prezident Tramp erkin matbuotga qarshi muntazam hujum qilib kelayotganlikda ayblandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda uysizda talashib akasi va yangasini chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati sudi mulozimining ozodlikka aytishicha, Shukurov 12 avgust kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-bandi o'ta xavfli retsidivist tomonidan qasddan odam o'ldirishda ayblanib, qattiq rejimdagi koloniyada amnistiya qo'llanilmagan tarzda muttasil saqlash sharti bilan 22 yilga ozodlikdan mahrum etilganini tasdiqladi.
U 22 yil Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan ayblanib topilib, Jinoyat kodeksi 60-61-moddasiga asosan 22 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Oldin o'ta xavfli retsidivist deb topilgan bu kishi. Bu kishi o'ta xavfli retsidivist deb topilgan. Jazoni maxsus tartib koloniyada o'tashga belgilangan.
14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumani markazi, Payshanba shaharchasi, Kumushtola ko'chasidagi xonadonda rafiqasi va 8 yoshli o'g'li bilan yashagan Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan, uydan chiqib ketishni talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsudani bolta bilan chopib o'ldirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Marhum er-xotinning ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshi qotil amakisiga belgilangan jazodan xursand ekanini aytdi. Bir biz emas, butun payshanba ahli xursand. Amakim shuncha qamalib chiqib ham unga aql kirmadi, endi ham aql kirmasa uning ishi. Bu yog'iga osonlikcha qamoqdan qutula olmaydi deb umid qilyapmiz, dedi qotilning qarindoshi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar orasida qaroqchilik va qotillik ayblovlari bilan bir necha marta qamalib chiqqan. Oxirgi marta u 2014 yilda prezident amnistiyasi asosida ozod etilgan. Hozirda aka-uka o'rtasida qonli talashuvga aylangan, uyda qotillikda ayblanib qo'lga olingan Baxtiyor Shukurovning rafiqasi va 8 yoshli o'g'li yashamoqda. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa va shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar bergan. 27 mart kuni Farg'onada aka eski Nexia ustida talashib, o'z ukasini pichoqlab o'ldirgan haqida ham ozodlik xabar bergandi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan, 9 yashar o'g'li kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshitirish.
Lira qadrsizlanib, o'zbekistonliklar Turkiyada topayotgan pul ham qariyb yarmiga kamaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Turkiya milliy puli lira joriy yil boshidan buyon 40%dan ko'proqqa qadrsizlanib, dushanba kuni 1 AQSh dollari 7 liradan ortiqroqqa tenglashib qoldi. Lira ayniqsa so'nggi bir hafta ichida keskin arzonlashib ketdiki, natijada Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan ozodlikka shikoyatlar kela boshladi. Shikoyatlardan biri Turkiyaning janubidagi turistik hudud Antalya viloyatidagi mehmonxonalarda ishlash uchun yollangan ishchilardan keldi. Xat mazmunidan o'zbekistonliklar ishni turkiyalik tadbirkor orqali topgani, vositachiga ular 250 dollar xizmat haqi to'lashi lozimligi ma'lum bo'ldi. Xatda jumladan shunday deyilgan: bizni olib ketishayotganda 430 dollar ish haqi va'da qilishgan. Endi lira arzonlashib, oladigan pulimiz dollarga chaqilganda keskin ozayib ketdi. Kelish uchun ba'zilar 1000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha sarflagan. Shuning uchun olib kelgan firmaga ko'pchilik 250 dollarni to'lamaymiz deyapmiz. Shunday desak, deportatsiya qildirib yuboraman deb qo'rqitishyapti, deyilgan xatda. Bu shikoyat kelgan kunning ertasiga uning mualliflaridan muammo hal bo'ldi degan yana bitta qisqa xabar keldi. Shunday bo'lsa-da, Ozodlik muxbiri O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi bilan kelishuv asosida O'zbekistonlarga ish topib bergan Taiga Group boshqaruvchisi Ismet Gurlek bilan bog'landi. Gurlekning aytishicha, Turkiyaga uning firmasi orqali ketgan har bir o'zbekistonlik bilan shartnoma tuzilgan.
Hepsi de biliyor yani, vereceklerini biliyorlar ama tabi dolar çok düşünce biraz vermek istemiyorlar.
Bu işten O'zbekiston rasmiylarining ham xabari bor. Shartnoma bo'yicha 250 dollardan to'lashlari lozimligini esa har bir ishchi biladi. Biroq Ismet Gurlekning aytishicha bu masala hal bo'lgan.
Biz dedik ki 150 dolar verin dedik. Artık 100 dolar eksik verin.
Vaziyatdan kelib chiqib, ularga yengillik berdik. 250 dollar o'rniga 150 dollar to'laydigan bo'lishdi, dedi Gurlek. O'zbekistonlik ishchilarga 430 dollarlik oylik ish haqi ular shartnoma tuzgan may oyida va'da qilingan. O'sha paytdagi kurs bilan bu aqcha 1603 liraga teng bo'lgan. 1603 lira esa Turkiya hukumati 2018 yil uchun belgilab qo'yilgan eng kam ish haqidir. 10 yildan buyon Turkiyaning janubida, Suriyaga yaqin hududlardagi Gaziantep shahrida yashayotgan, o'zini Shokirbek deb tanishtirgan o'zbekistonlikning aytishicha, Turkiyada minimal oylikni askeriy ujret, askar maoshi deyishadi. Yabonchilar, ya'ni chet elliklar, masalan, bu yerda suriyalik qochqinlar ko'p, shu oylikka ishlaydi. 1603 lira dushanba, 13 avgust kungi kurs bo'yicha 210-220 dollarga teng aqcha bo'ladi. Biroq Shokirbekning aytishicha, seshanba kuni Gaziantepda lira biroz ko'tarildi. Bugun 1 dollar 6 lirayu 55 kuruşga tushdi. Kecha 710 ga chiqqan edi. Ertalab 642 ga tushdi. Yana biroz ko'tarilib 655 da turibdi. Lekin pul almashtiruvchilar dollar sotmayapti, faqat sotib olyapti, dedi Shokirbek. Gaziantepdagi restoranlardan birida oshpaz bo'lib ishlaydigan Shokirbekning aytishicha, lira qadri tushishi narx-navoga ta'sir qilgani hozircha sezilmagan. Har bir xonadon dasturxonida bo'ladigan turkona baton non yil boshida ham 80 qurush edi, bugun ham 80 qurush. Birgina o'simlik yog'ining narxi 20% ga oshganini aytdi Shokirbek.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Turk lirasining qadrsizlanishi Anqara-Vashington munosabatlarining sovuqlashayotgani fonida kechmoqda. 10 avgustda, ya'ni lira keskin qadrsizlanishi arafasida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp amerikalik pastor Andrew Bransonni qamoqdan ozod qilish so'rovini bajarmagan Anqaraga nisbatan iqtisodiy sanksiya sifatida Turkiyada ishlab chiqariladigan po'lat va alyuminiy importi tariflarini 2 marta oshirdi. Dushanba kuni Turkiya Markaziy banki liraning keskin arzonlashib ketishi ortidan moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun barcha choralarni ko'rishga tayyor ekanligini bildirdi. Bank bu choralar nimadan iborat ekanini ochiqlamagan, lekin liraning seshanba kuni biroz nafas rostlaganini kuzatuvchilar o'sha bayonot bilan bog'lamoqda. Agar liraning kuchi chindan ham Anqara-Vashington munosabatlariga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, liraning seshanba kungi nafas rostlashi vaqtinchalik ko'rinadi. Chunki prezident Erdo'g'on seshanba kuni turkiyaliklarni Amerikaga elektronika mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. Biz Amerika elektronika mahsulotlarini boykot qilamiz. Agar ularning iPhone'lari bo'lsa, boshqa joyda Samsung bor. Bizda esa Vestel Venus'imiz bor, degan Erdo'g'onning bu chaqirig'i Anqara yig'ini ishtirokchilari tomonidan qarsaklar bilan qarshi olindi. Mehnat muhojirlarining shu kunda Turkiyadagi markaziy osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarning mutlaq ko'pchiligi mehnat muhojirlaridir. Lekin ularga doir rasmiy raqamlar yo'q. Ayrim norasmiy manbalar Turkiyada 100 ming nafarga yaqin o'zbekistonlik bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surgan. Uzoq yillar salqin bo'lib kelgan Anqara-Toshkent munosabatlari prezident Mirziyoyev davrida isiy boshlagani hisobga olinsa, so'nggi 1-2 yilda Turkiyada o'zbekistonliklar ancha ko'payganini taxmin qilish mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Prokuratura militsiya zobitining qiynoqqa solingani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Hozir xotiningni, bolalaringni, singillaringni onangni olib yetkintiramiz. Shunda shunaqangi tanolasangki pul olganingni degan.
Xizmat mashinasida ketma-ket ikki kishini urib ketgan uchastka noziri jazosiz qolayotgani iddao qilinmoqda. Tojikiston O'zbekistonda sement zavodi quradi. Kreml 95 kundan buyon ochlik aksiyasi o'tkazayotgan Ukraina rejissyorini afv qilmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Namangan tuman ichki ishlar bo'limi tergov boshlig'i bo'lib ishlagan 30 yoshli militsiya kapitanining turmush o'rtog'i Hilola O'rinboyeva tuman prokuraturasi xodimlari erini tergov davomida tinimsiz qiynoqqa solgani, o'zi va oilasini jinsiy zo'rlash bilan qo'rqitgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. O'z navbatida bosh prokuratura matbuot xizmati pora olganlikda gumonlanib o'tgan oy hibsga olingan sobiq militsiya zobitining qiynoqqa solingani haqida uning oila a'zolari bildirgan iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 avgust kuni Hilola O'rinboyeva ozodlik bilan suhbatda eri qiynoqlar oqibatida tuman kasalxonasi reanimatsiya bo'limiga yotqizilganini iddao qilgandi.
Ulardan chap beraman deb qochib derazadan tushib ketganda. Ertasi kuni hushiga kelganidan keyin reanimatsiya bo'limidan ertasi kuni kechki payt pastga bir xonali xonaga olib chiqib qo'yishadi. Uzalda birinchi etajga. Lekin hali ham ustida 6 ta soldat poylagan tinimsiz. Birorta haligini kirgizish yo'q yoki haligi qilish yo'q, eshitish yo'q.
Kim uchrashdingizlarmi sizlar keyin u bilan?
Kega o'sha kuni anaqa payshanba juma yotganmiz. Shanba kuni kechki payt banisaga borib ko'rib chiqdik.
Nima dedi sizga?
Shuna qildi, shimmimni yechib qo'ydi, kirishimga yo'q dedi. Qo'llarimni qayirib Namangan tumanidagi prokuratura bo'limiga 2-chi qavatiga olib chiqib shimmimni yechib qo'yishdi dedi. Turkichan qilib qo'yishdi. Menga boshqa shim bering necha bo'lsa, mana shunda turar, o'g'il bolasan deb ustimdan kulishdi dedi. Kega men bo'ynimga olmayman, hech qachon bu holat bo'lmadi ham-ku. Hattoki u pulni ko'rmadim ham desa, hozir shundoq ham seni bolang, xotining, onang, singillaring yotib beshinchini majburlayam shundoq ham tan olasan, yana ustidan kulib solishadi ular, tepishadi, qo'ynaklarda ham to'plarni izlari turibdi. Keyin meni onamni tiriltirib kelolmaysanlar deb ularga baqiradi bu. Chunki onasi o'lganda.
Endi bu ahvol mana shu rasmdagi ahvolga tushib qolishi bu 2-chi qavatdan o'sha tepalikdan yiqilib tushgani bilan bog'liqmi yoki kaltaklanganimi? Nima izlari bor
endi? Kaltaklarni izi ham tepadan tushgani hamda.
Ha.
Niya sindroma nima o'ta katta jarohat olingani vrachdan xulosasi ham bor.
O'zbekiston prokuraturasiga ko'ra O'rinboyev tergovchilardan qochayotib 4 metr balandlikdagi derazadan sakragan paytda muvozanatni yo'qotib yuzi bilan yerga tushgan. Ozodlik so'rovi bo'yicha surishtiruv o'tkazgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14 avgust kuni militsiya zobitining qiynoqqa solingani haqidagi iddaolar asossiz ekani aniqlanganini bildirdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikka yo'llagan bildiruvda ta'kidlanishicha, Namangan tuman prokuraturasi binosida bayonnoma rasmiylashtirish jarayonida O'rinboyev jinoiy javobgarlikdan qutulish maqsadida 2-chi qavatda joylashgan xona derazasidan taxminan 4 metr balandlikdan yerga sakrab, muvozanatni yo'qotib, yuz qismi bilan yiqilib, tan jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Hozir O'rinboyev kasalxona reanimatsiya bo'limidan tuman militsiya tergov izolyatoriga o'tkazilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Namangan tuman ichki ishlar bo'limida tergov bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishlagan militsiya kapitani G'olibjon O'rinboyevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210 moddasi 2-chi qismi poraxo'rlik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek muzeylari uchun birinchi virtual katalog yaratildi, endi o'g'irliklar kamayadimi? Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi noyob asarlarning talon-toroj qilinishi, ularning yaxshi saqlanmasligi oqibatida vayron bo'lish oldini olish maqsadida O'zbekiston tarixida ilk bora o'zbek muzeylarining ochiq katalogi yaratildi. Bu ishni O'zbekiston Madaniyat vazirligi emas, balki xorijda yashayotgan san'atshunos va faollar amalga oshirdi. Madaniyat vazirligining bunday muhim ishni paysalga solib kelganini izohlagan ayrim san'atshunoslar bunday sovuqqonlik O'zbekiston muzeylaridagi noyob asarlarning o'g'irlanishi va soxtalariga almashtirilishiga zamin yaratib kelganini ta'kidladilar. Shvetsiyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garshinaning ozodlikka bildirishicha, bu katalog o'zbek muzeylari xususan Savitskiy nomidagi davlat san'at muzeyidan o'rin olgan 900 ta asarni o'z ichiga olgan.
Bu katalogni ikkita san'atshunos va bitta programmist ish orasida yaratdi. Shu paytgacha Madaniyat vazirligi bunday katalog yaratishni o'ta murakkab va katta resurs talab qiladigan mushkul ish deb paysalga solib kelgani biz uchun tushunarsiz. Agar bu katalogni davlat tizimlari yaratganida yanada arzon va tezroq ham bo'lardi. Ammo negadir keyingi 25 yil davomida Savitskiy nomli muzeyining noyob kolleksiyasi katalog qilinmadi. Katalog yaratish yo'lidagi har bir tashabbus tushunarsiz tarzda to'sib qo'yildi. Shu bois biz Madaniyat vazirligini aralashtirmasdan turib bu katalogni yaratdik. Ammo siz ko'rayotgan bu katalog hali to'la emas. Virtual tizim esa katalogni to'ldirib borishga imkon yaratadi.
Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan oyda Savitskiy kolleksiyasidagi ustiga suv oqib ketib vayron bo'lgan Shevchenko asarining sifatli fotosurati Alerti Heritage tashkilotida mavjud bo'lgani ta'mir ishlarida qo'l kelmoqda. O'zbekiston muzeylaridagi nodir asarlar bo'yicha bilimdon toshkentlik me'mor va blogerning Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston muzeylarida asarlarning katalog sifatida chop etilmagani korrupsiya uchun qo'l kelgan.
Hozir qamoqda jazo o'tayotgan O'zbekiston Davlat San'at muzeyining sobiq bosh muhofizi Mirfayz Usmonov boshchiligidagi guruhpa muzeydagi asarlarni qalbaksiga almashtirib sotib yurgani 4 yil oldin fosh bo'ldi. Agar muzeyda katalog mavjud bo'lganida bu ish mushkul bo'lar edi. Bitta misol aytaman. 1911-yilda Parijdagi Luvr muzeyidan Mona Liza asari o'g'irlab ketildi. O'shanda bu asarni tor san'atshunoslar qatlamigini bilar edi. Politsiyaning samarasizligidan norozi bo'lgan fransuz matbuoti bu asarni qutqarish uchun safarbar bo'ldi. Barcha gazetalar Mona Liza suratini chop etdi. Petit Parisien gazetasi Mona Liza suratini 30 kun davomida har kuni chop qildi. Ana shundan keyin o'g'ri bu rasmni muzeyga o'zi olib kelib berdi. Agar O'zbekiston Davlat muzeyidagi asarlar katalog sifatida chop qilinganida sobiq bosh muhofiz Usmonov yevropalik rassomlarning 25 ga yaqin asarini bu qadar oson sotib yubormagan bo'lardi.
Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek mulozimlari ataylab O'zbekistondagi noyob asarlarni katalog shaklida chop qilmay kelishgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasi 13 avgust kuni chiqargan qaroriga ko'ra, Qurbon bayramida qimmat dasturxon yozgan fuqarolar 5000 somoni yoki $550 miqdorida jarimaga tortiladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Din qo'mitasi matbuot kotibi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda dini bayramlarda dabdabali dasturxon yasatish joiz bo'lmagani uchun qo'mita bayram dasturxonini tartibga solishga qaror qilganini aytdi.
دین مذهب و شریعت اسلامی تقاضا نمیکند و این یک خرافاتی است که هنوز هم
دین و اسلام شریعتی ده دبدبله و کتا خرجات طلب قلدگان دسترخان یستش کرستلمگن. بو عادت خلق آرسته کین ترقلگن خرافات. اسلام علمالاره بو باره ده خلق آرسته ده تشندری اشلاره آلو بارشلاره لازم دیده افشین مقیم. او دینی بایراملرده دبدبله دسترخان یستش آدملار آرسته اوزار رقابتگه ایلنگنه. Oqibatda dini bayramlar arafasida bozorbop mahsulotlar narxi bir necha baravarga qimmatlashini ta'kidladi. Din qo'mitasi o'z qarorini ijrosini nazorat qilish maqsadida aholi uylariga hayit arafasi va hayit kunlari maxsus reydlar o'tkazilishini bildirdi. Qo'mita rasmiysi Afshin Muqimning aytishicha, reydlar natijasida serxarajat dasturxon egalari ustidan ma'muriy protokol tuzilib, sudga yuboriladi. Sud bu shaxsga 5000 somoni yoki $550 miqdorida jarima tayinlashi mumkin. Tojikistondagi mustaqil tahlilchilar din qo'mitasining mazkur qarorini odamlarning shaxsiy hayotiga aralashish va inson huquqlarini poymol etish deya baholamoqdalar. Tanqidchilar iddaosicha shu yo'l bilan hukumat jamiyatdagi din ta'sirini kamaytirish va diniy tadbirlar e'tiborini pasaytirishga urinmoqda. Ammo din qo'mitasi rasmiylari bunday iddaoni rad etib, dini bayramlar dasturxonini tartibga solishga qaratilgan choralar jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlashga xizmat qilishini aytadi. Tojikiston Islomiy ulamolar kengashi bu yilgi Qurbon bayramini mamlakatda 21 avgust kuni nishonlanishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afg'onistonda IShID qo'li ostidagi hayot dahshati, zo'rlashlar, qotilliklar, bola askarlar. Tafsilotlar bilan Mehribon. 35 yashar holida Afg'onistonning Jozjon viloyatidagi Darzab tumanida Islom davlati ekstremistlari qo'lidan qochib qutilgan bir necha ming kishining biridir. Hozirda viloyat poytaxti Shibirxon shahri chekkasidagi lagerda yashayotgan holida jangarilar qo'li ostidagi hayot dahshatlari haqida so'zlab berdi. Yosh qizlarni zo'rlik bilan olib ketib, ularga uylanishdi. Hamqishloqlarimni o'ldirishganini ko'rdim. Yosh bolalarni o'zlari bilan jang qilishga majburlashdi. Biz hech nima qila olmadik, deydi Xolida. Islom davlati ekstremistik guruhining Afg'onistondagi bo'limi misli ko'rilmagan zolimligi bilan nom chiqargan. Ular raqiblarining kallasini kesib, minalarni bosishga majburlab keladi. Jangari guruh a'zolari Iroq va Suriyada ham yosh qizlarga zo'rlik bilan uylanib, qizlar va ayollarni zo'rlagani ko'pchilikka ma'lum. Ammo Afg'onistonda bunday holatlar haqida ozroq xabar qilingan. Lekin keyingi haftalarda minglab odam Darzabdan qochishi ortidan guruh xunrezliklari haqidagi hikoyalar ko'paydi. Islom davlati jangarilari joriy yilning 31-iyulida raqib jangari guruh bo'lmish toliblar hamda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan siqib chiqarildi. Natijada o'nlab ishchi jangarisi halok bo'ldi. 200dan oshig'i hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. To'qnashuvlar davomida ko'plab odam Shibirg'on shahriga qochdi. Qochqinlar hozir mahalliy hukumat hamda xorijiy yordam tashkilotlari bergan yeguliklar bilan kun kechirmoqda. Turmush o'rtog'i Eronga muhojirlikka ketgan holida 3 farzandi bilan tunda hamma narsasini ortda qoldirib, Sardoba qishlog'idan mototsiklda qochib ketganini so'zlab berdi. Boshqa qochqinlar kabi aholida ham jangarilar qaytishi mumkinligi haqidagi xavotirlar tufayli uyga qaytishga hali oshiqayotgani yo'q. O'tgan haftada turmush o'rtog'i hamda 2 farzandi bilan Darzabdan qochgan Maryam 15 yoshli singlisini ishchilar o'g'irlab ketganini so'zlab berdi. Ish jangarlari onamning uyiga borishdi, kuyovimni o'ldirishdi. Keyin eng kichik singlimni boshqa qishloqqa olib ketishdi. U yerda uni zo'rlab IShID yetakchisiga turmushga chiqishga majburlashdi, deya eslaydi Maryam. Maryam hozir singlisi qayerda ekanligini, hatto tirik yoki yo'qligini ham bilmaydi. Ish jangarlari boshqa xunrezliklarga ham qo'l urib keladi. Ular oqsoqollarni hamda hukumat tarafdoridek ko'ringanlarni qatl etishgan. Mahalliy aholi jangarilar yosh bolalarni jang qilishga majburlaganini aytib keladi. Hukumatga taslim bo'lgan jangarilar orasida yosh bolalar ko'pligi buni tasdiqlaydi. Darzabning yana bir turg'uni Fatima turmush o'rtog'i jangarilar qo'lida halok bo'lganini so'zlab berdi. Erim qishloq oqsoqollaridan biri edi. Ishchi jangarilari uyimizga kelib, ko'zimning oldida uni o'ldirishdi. Ko'p xunrezliklarga qo'l urdi ular, deydi Fatima. IShID jangarilari Afg'onistonda ilk bor 2015-yilda paydo bo'lgan. 2017-yilda jangarilar Jozjon viloyatining Darzab hamda Qushtepa tumanlarini bosib oldi. Giyohvand moddalar savdosining muhim yo'li o'tuvchi bu tuman Turkmaniston bilan chegarada joylashgan. AQSh va Afg'oniston kuchlari amaliyotlari ortidan jangarilar viloyatdan siqib chiqarildi. Jangarilar toliblar bilan ham to'qnashdi. Jangari guruh Jozjonda yo'q qilingan bo'lishiga qaramasdan Nangarxor viloyatida yirik hududlarni egallab olishgan. Nangarxordagi jangarilar Jalolobod hamda Kobul shaharlarida bir necha hujumni amalga oshirdi. Afg'onistondagi IShID to'dasi Iroq va Suriyadagi ekstremistik guruhining to'g'ridan-to'g'ri bo'limi emas. Ular asosan Afg'oniston va Pokistondagi toliblardan ajralib chiqqan jangarilardan iborat. Shuningdek, ular orasida O'zbekiston Islom harakati hamda Lashkari jangmi guruhlari a'zolari ham bor.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7dan 7:30gacha, 9dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. asta-sekin tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kufuyana hujrada 6 yashar bolani savalab o'ldirgan domla 7 yilga qamaldi.
Sherali Ibodov diniy ta'lim berish jarayonida 6 yoshli Muhammad Sodiq Abdulxaqga nisbatan jismoniy kuch ishlatib kelgan.
Toshkentlik advokat prokuraturani Rashidjon Qodirovni himoya qilishga izin bermayotganlikda aybladi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 52-chi moddasi ko'rsatilgan talablar qo'pol ravishda buzildi.
Senat to'ylar borasida qaror qabul qildi. Endi mahallalarda komissiyalar tuziladi. Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Toshkentlik advokat Alisher Madiyarov O'zbekiston Bosh prokuraturasini unga mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni himoya qilishga izin bermayotganlikda aybladi. Ammo Alisher Madiyarov himoyasidan Rashidjon Qodirovning o'zi voz kechganini ta'kidlagan bosh prokuratura mulozimi prokuratura mamlakat jinoyat protsessual kodeksini buzmaganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Advokat Alisher Madiyarov ozodlik bilan video suhbatda bosh prokuratura unga Rashidjon Qodirov bilan uchrashishga turli bahonalar bilan yo'l qo'ymayotganini aytdi. Alisher Madiyarovning bildirishicha, bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Anvarov unga o'z davlat himoyasiga ega Rashidjon Qodirovning boshqa advokat xizmatiga ehtiyoji yo'q deya yozma javob qaytargan. Alisher Madiyarovning ishonishicha, mazkur javob bilan bosh prokuratura O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksi talablarini buzmoqda.
O'ylaymanki, bu yerda O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksini 52-chi moddasi ko'rsatilgan talablar qo'pol ravishda buzilgan, chunki ayblanuvchi o'z himoyachidan voz kechishdan oldin o'sha himoyachi bilan uchrashish kerak, xolisona gaplashish kerak. Keyin uni voz kechishligi haqida ushbu bayonnoma tuzilishi kerak. Bayonnoma tuzilmagan. Bundan tashqari, go'yoki xatida qaror chiqarilgan mana voz kechish haqida, lekin qaror ilova qilinmagan mana bu xatga.
Dedi Alisher Madiyarov. Advokat sobiq bosh prokuror ishi bilan hozirga qadar tanishish imkoniga ega bo'lmaganini qo'shimcha qildi. Ammo bosh prokuratura rasmiysining ozodlikka yozma ravishda bildirishicha, advokat Alisher Madiyarov da'vo qilgandek, jinoyat protsessual kodeksining 52-chi moddasi buzilmagan. Rashid Qodirov protsessual tartibda davlat tomonidan berilgan advokat ishtirokida boshqa advokatning xizmatiga ehtiyoji yo'qligini bildirgan. Bu holatda qonunning buzilishi kuzatilmaydi, lekin uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi agar figurant rozi bo'lsa, advokat Madiyarovning xizmatidan voz kechish faktini uning ishtirokida tasdiqlanishi masalasiga tayyorligini bildiradi. Protsessual shakl, ya'ni 52-chi modda qoidalari buzilmagan, dedi prokuratura xodimi. O'zbekiston sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda hibsga olingan edi. 2000 yildan 2015 yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rastrat yo'l bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuratura bu idoraning sobiq boshlig'i ishi doirasida yana 24 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Sirdaryodagi xufiyona hujrada 6 yashar bolani savalab o'ldirgan domla 7 yilga qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyat sudi noqonuniy hujra ochib 6 yashar bolani yaxshi o'qimagani uchun savalab o'ldirgan Sherali Ibodovni aybli deb topib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan mahkum Sherali Ibodov Sirdaryo tumanida tariqat oqimiga mansub hujra ochgan va o'quvchi bolalarga nisbatan muntazam jismoniy jazo qo'llab kelgan. Savalash oqibatida 6 yashar bola nobud bo'lgani sud davomida tasdiqlandi va mahkum jazoni ijro etish maskaniga etap qilindi, deya bildirdi Sirdaryo viloyat ishlari sudi kotibi. Ozodlik muxbiri hujra domlasi kaltaklab o'ldirgan 6 yashar Muhammad Sodiq Abdurahmonovning qarindoshlari bilan gaplashdi. Qarindoshlari zolimning jazolanganidan rozi ekanligini aytish bilan kifoyalanishdi. Ularning aytishicha hujra ochib bola o'qitgan Ibodov yaxshi o'zlashtirmagan barcha bolalarni kaltaklab kelgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik ota ham o'z o'g'lining hujrada gavron bilan kaltaklanganidan shikoyat qildi. O'zini Olimjon Sobirov deb tanishtirgan andijonlik ota 7 yashar o'g'lini hujraga bergandan pushaymonligini Ozodlik muxbiriga aytdi. Kecha ko'rgan bo'lsalaring televizorda ko'rsatdi. Nosirbek domlaning hujrasi edi bu. Qo'shnilarga qo'shilib mening 7 yashar o'g'lim ham iyul oyiga qadar o'sha hujraga qatnab yuruvdi. Yaxshi o'qimagani uchun domla gavron bilan uribdi. Bo'ynida shundoq izlari turibdi. Olimjon Sobirov aytgan hujra haqida O'zmotorkaning O'zbekiston motor telekanali orqali 12 avgust kuni namoyish qilingan Hujradagi zulmat nomli maxsus filmda tafsilotlar berildi.
Andijon shahri, Ulug'bek ko'chasi 58-chi uyda bolalarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berib kelayotgan asli hunarmand bo'lgan Nosirbek Turg'unovning 5-6 yoshdagi saboq oluvchilarga nisbatan beshafqatlik bilan munosabatda bo'layotgani aniqlangan. Jumladan, u bolalarning tovoniga xipchin bilan urib, hatto ovqat bermasdan yer to'laga qamab qo'yishgacha borgan.
Filmda aytilishicha, Nosirbek Turg'unovga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Film davomida jurnalist kamerasiga gapirgan bolalar Nosirbek Turg'unov ularni xivich bilan tovoniga urgani va qorong'u yer to'laga qamab qo'yganidan shikoyat qilishgan.
Eshitasizmi? Bolakay chalamulla kimsaning shu yerda, ya'ni yer to'lada o'qiysan degan so'zlarni qo'rquv bilan takrorlayapti.
Filmda aytilishicha 2017 yil davomida O'zbekistonda noqonuniy diniy ta'lim beradigan 116 ta xufiyona hujra aniqlangan. Ozodlik ana shunday hujralarga qatnab ta'lim olgan andijonlik yigit bilan suhbatlashdi. O'zini Said Azim deb tanishtirgan bu yigit hujralarda bolalarga qori donlar tarafidan jismoniy jazo berilishi odatiy hol ekanligini aytdi. Andijonning Uzunzor mavzeida ochilgan hujrada bolalarning qo'liga, kaftiga urishganini o'zim ko'rganman. Unga ko'ra, bolaning hujraga qatnayotganidan uni o'qitayotgan maktab yoki kollej o'quvchilari xabardor bo'ladi. O'qituvchiga shipshitib qo'yiladi, bola hujrada deb. O'qituvchi jurnaldagi yo'qlamada bor qo'yib boradi. Albatta, o'qituvchi ham buning uchun rozi qilinadi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
O'tgan hafta misli ko'rilmagan darajada qadrsizlangan turk lirasi dushanba kuni dollarga nisbatan yana 7% arzonladi. Xo'sh, nima sababdan iqtisodiy dinamikasi va qulay geografik joylashuvi olqishlanib kelingan davlat milliy valyutasi bunday muammoga duchor bo'ldi? Ushbu muammo kelib chiqishida mamlakat iqtisodini 15 yillik hukmronligi davomida tubdan o'zgartirganini iddao qilib kelayotgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatining roli qanday? Bu savolga Financial Times nashri javob izladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turk lirasi eng yomon daraja ko'rsatayotgan yirik valyutalardan biriga aylandi. O'tgan yilga solishtirganda ushbu valyuta 40% qadrsizlandi. 5 yil oldingi kurslar esa lira qanchalik tez suratda qadrsizlanganini ko'rsatadi. 5 yil oldin 1 dollar 2 liraga teng bo'lgan bo'lsa, dushanba kuni 1 dollar 6.9 liraga sotildi. Turk valyutasi zaifligining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Turkiya va AQSh o'rtasidagi tortishuvlar barchaning e'tiborini o'ziga qaratdi. AQSh davlat departamenti Turkiya Shimoliy Karolinalik pastorni qo'lga olgani uchun mamlakatga qarshi sanksiyalarni joriy qildi. Bu holat birja bozorlarini xavotirga soldi. O'tgan haftada ushbu masalani hal qilish uchun Vashingtonda o'tkazilgan muzokaralar samarasiz yakunlandi. Amerikalik pastor lira muammolarining yagona sababchisimi degan savol o'rtaga chiqadi. Yo'q. Turkiyada milliy valyuta qadrsizlanishiga olib kelgan boshqa sabablar ham bor. Mamlakat asosan qisqa muddatli xorij sarmoyalariga tayangan holda rivojlanib keladi. Buning sabablaridan biri sarmoyachilarning Turkiya va boshqa rivojlanayotgan iqtisodlarda ko'proq daromad izlashiga turtki bo'lgan AQSh va Yevropa davlatlarining pul siyosatidir. Ayrim tahlilchilar Turkiya rivojlangan iqtisodlar tomonidan o'z aktivlari yirik miqdorda sotib olinishidan foydalanib kelayotganini aytib keladi. Ammo Yevropa va AQShda pul kredit siyosati o'zgarar ekan, Turkiya o'ziga kerak bo'lgan jamg'armalarni osonlikcha qo'lga kirita olmayapti. Bu mablag'lar ko'lami esa juda katta.
EBN hisobotida investorlar Turkiya tashqi manbalarda ko'zlangan 218 milliard dollar kapitalni topa olmasligidan xavotirda ekanligi aytiladi. Bu mablag'lar turk shirkatlarining xorij valyutasidagi qarzini hamda mamlakatning yirik joriy hisob balansi defitsitini qoplash uchun kerak. Qator investorlar Turkiya hukumatini mamlakatdagi iste'mol ko'lamini ozaytirib, qurilishga tayangan iqtisodini sekinlashtirishga chorlab keladi. Ularga ko'ra, soliqlarni oshirish hamda xarajatlarni ozaytirish hisob balansi defitsitini ozaytirishi mumkin. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 5%dan ko'proq. Turkiya hukumatı investorlar aytgandek, ish tutsa, mamlakatda xorijiy kapitalga bo'lgan qaramligi ozayadi. Iqtisodni sekinlashtirish esa inflyatsiyani sekinlashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda inflyatsiya 15%ga teng. Bank foiz stavkalarini oshirish esa inflyatsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashishi yoki lira qadrsizlanishini to'xtatishi mumkin. Dollar va yevroda qarz olgan turk shirkatlari uchun bunday holat qo'l keladi xolos. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning moliyaviy bo'lmagan shirkatlarining xorij valyutasidagi majburiyatlari ularning xorij valyutasidagi aktivlaridan 200 milliard dollarga ko'p. Keyingi 12 oy ichida moliyaviy bo'lmagan xususiy tizimlar xorijiy valyutada 66 milliard dollar qarzni to'lashi yoki kechiktirishi kerak bo'ladi. Turkiya banklari uchun esa bu ko'rsatkich 76 milliard dollarga teng. Bunga qadar Turkiya prezidenti iqtisodni qayta balanslash kerakligiga ishonmay keladi. Uning hukumati ayrim choralarni ko'rdi, ammo prezident 2016 yilgi to'ntarish urinishidan keyin iqtisodni sekinlashtirishga yoki foiz stavkalarini oshirishga oshiqmay keladi. Prezident yuqori foiz stavkalarini barcha yovuzlikning ota-onasi deya qoralab keladi. Erdo'g'on muvaffaqiyatsiz yakunlangan to'ntarish urinishi ortidan keskin choralarni ko'ra boshladi. O'tgan yili o'tkazilgan referendumda u o'z vakolatlarini oshirdi. Liraning keyingi yildagi ahvoli investorlar bu o'zgarishlardan mamnun emasligini ko'rsatadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Vatanda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml 95 kundan buyon ochlik aksiyasi o'tkazayotgan Ukrain rejissyorini af qilmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Kreml Ukrain rejissyori Oleg Sentsovning onasi iltimosini rad etdi. Rossiya qamoqxonasida deyarli 3 oydan buyon ochlik aksiyasini o'tkazib kelayotgan Sentsovning onasi 13 iyulda Rossiya rasmiylaridan o'g'lini af etib, ozodlikka chiqarishni so'ragan edi. 14 avgust kuni Gromadskiye Telebachniya Ukrain telekanali Lyudmila Sentsovaga Kreml yuborgan javob xatini ko'rsatdi. Radiyada aybdor deb topilgan shaxs af etilishi uchun shaxsan o'zi shafqat qilishlarini so'rashi kerakligi aytiladi. Sensov siyosiy sabablarga ko'ra qamalganini va hech qanday jinoyatga qo'l urmaganini aytib, uni af etishlarini so'rashdan bosh tortib kelmoqda. Ukraina parlamenti spikeri yordamchisi Irina Xarashchenko Kreml javobini qoralab, Rossiyada qamalgan boshqa Ukraina fuqarolari, jumladan Nadiya Savchenko, Axtem Chigos hamda Ilmi Umerovlar rasman af etilishlarini so'ramasdan ozodlikka chiqarilganini aytdi. Kreml aldayapti. Putin Oleg Sentsov hech qachon shafqat qilishlarini so'ramasligini juda yaxshi biladi, dedi Xarashchenko. Rossiya Federatsiyasi Olegni oxir-oqibat o'ldirish uchun bunday yo'l tutmoqda. Bu orada Rossiya prezidentining inson huquqlari bo'yicha maslahatchi qo'mitasi a'zosi Zoya Svetova ozodlikka bergan intervyusida qamoqda Sentsov bilan uchrashganini, uning ahvoli ochlik aksiyasi tufayli yomon ekanligini aytdi. Svetova 14 avgust kuni Rossiya shimolidagi Labitnangi shahridagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan Sentsov bilan uchrashib, u bilan 2 soat davomida suhbatlashgan. Sentsov Svetovaga o'z ahvoli o'ta og'ir bo'lish arafasida ekanligini aytgan. U o'z oldiga qo'ygan maqsadiga ishonadi. Qo'lidan kelgan barcha ishni qilganini, endi hammasi siyosiy qarorga bog'liq ekanini aytdi. Hozir u ochlik aksiyasini davom ettirishdan boshqa choram yo'q deb hisoblamoqda, dedi Svetova. 2015 yil Rossiya sudi Kremlning ashaddiy tanqidchisi Sentsovni terrorchilikda ayblab, 20 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sentsovni sud Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan so'ng yarim orolda terror hujumi uyushtirishga uringanlikda aybdor deb topgan. 42 yoshli Sentsov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keldi. Inson huquqlari tashkilotlari Sentsovga qo'yilgan ayblovlar ortida siyosiy sabablar turganiga ishonadi. Bir necha xorijiy davlat rasmiysi Putinni Sentsovni af etishga chorlab keladi. Amnesty International xalqaro tashkiloti Rossiya sudining hukmi adolatsiz bo'lgani hamda Oleg Sentsovga nisbatan tergov davomida qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi ishonarli dalillar borligi haqida bayonot berdi. Sentsov may oyi o'rtasida o'zi siyosiy mahbus deb hisoblovchi 64 Ukraina fuqarosi ozod qilinishini talab qilib, ochlik e'lon qilgan. Faol o'z maqsadiga erishish yo'lida ochlikdan o'lishga tayyor ekanligini, o'z aksiyasini oxirgacha davom ettirishini aytgan. O'tgan haftada Ukraina ombudsmani Lyudmila Denisova Sentsov umrini saqlab qolish uchun tezkor chora ko'rish kerakligini aytgan edi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Bekobod shahridan ozodlikka yozgan mushtari metallurgiya kombinatining xalq iste'mol mollari ishlab chiqarish sexining 900 taga yaqin xodimi bir oydan beri ishsiz o'tirganidan shikoyat qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Bekobod shahridan maktub yo'llamoqdamiz. O'zbekiston metallurgiya kombinatining xalq iste'mol mollari ishlab chiqarish sexida ishlaymiz. Bir oydan beri xom ashyo yetkazib berilmagani sabab ish to'xtab qolgan. 900 taga yaqin xodim nima qilishni bilmay qoldik. Kimdir o'z hisobidan ta'til olgan, kimdir ko'cha tozalamoqda. Bu hol birinchi marta bo'layotgani yo'q. Hali u, hali bu degan bahonalar bilan ishni to'xtatib qo'yishadi. Bir guruh ishchilar boshqa sexga o'tmoqchi bo'lib kadrlar bo'limi boshlig'iga uchrashsak, sex boshlig'iga uchranglar, o'sha hal qiladi deydi. Sex boshlig'iga borsak, kadrlar bo'limi boshlig'iga yuboradi. Xullas, bizni koptok qilishmoqda. Kombinat rahbariyatidan xodimlarni to'liq ish bilan ta'minlashni yoki boshqa sexga o'tib ishlashga ruxsat berishlarini so'raymiz, deydi mushtari. 50 qala tumanidan maktub yo'llagan yana bir mushtari Odila Allabergenova 15 yildan beri suv muammosidan qiynalayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Odila Allabergenova Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 qala tumanidan yozmoqdaman. 15 yildan beri suv muammosi qiynab keladi. Uyimizda vodoprovod quvuri bor, ammo suv chiqmaydi. Yana o'zlaricha hisoblagich ham o'rnatib qo'yishgan. Uyma-uy suv so'rab yalinib yuraman. Vodoprovodi bor xonadonlar tomorqasini ham sug'orib mazza qilib o'tirishibdi. Bizga esa uyimizga ichgani ham suv yo'q. Suv idorasi va hokimimizning mutlaqo ishi yo'q. May oyida hal qilamiz deb va'da berishgan edi. Pul ham yig'ishgandi, ammo pulimizni qaytarib berib o'zlari quyonning rasmini chizishdi. Bizning muammomizni qaysi mart hal qilib berarkan? Deydi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda
ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, siz cho'zvordingiz deb urushmaysiz, urushmay turasiz. Xo'p, tinglovchilardan esa uzr so'rayman. Men hozir uzoqroq gapirishimga to'g'ri keladi, chunki men bugun o'qiganim bir maqoladan katta bir iqtibos o'qib beraman, shuni to'liq o'qimaslikni iloji yo'q. Xalq so'zi gazetasida, Xalq so'zi gazetasida O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo yongan yurak ziyosi degan maqola e'lon qilibdi 14-avgust kuni. Biz gaplashayotgan kunda 14-avgustda gaplashib turibmiz, bugungi maqola. Mana o'shandan iqtibos. Gap shundaki, ko'p yillar davomida o'zimizni aldab, o'zimizga mahliyo bo'lib bino qo'yib yashadik. Yon qo'shnilarimizni bezdirib, do'stdan dushman yasadik. Ta'limni isloh etamiz deb bolalarimizni ko'r savod qildik. Tibbiyot g'orat bo'ldi. Erkin so'zning tomog'idan xippa oldik. Natijada kun ko'rish uchungina yashaydigan, yuragiga qo'rquv uya qurgan, qorindan boshqa narsani o'ylamaydigan, qo'shnisiga qayishmaydigan loqayd va karaxt muhit paydo bo'ldi. Shu asnoda iste'dodlar chetga surilib, ustoz adiblar e'tiborsiz qoldirildi. Dardi ichiga tushgan millatsevar ziyolilar uzlatga chekindi. Ko'pchilikning ko'ngli tubidagi kelajakka umid shamlari birin-ketin o'cha boshladi. Biz umumiy qora tush ko'rayotgandek edik. Ha, ulug' adibimiz aytganidek, qancha-qancha umrlar tushda kechdi, uyquda zoya bo'ldi, deb yozibdi O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo yongan yurak ziyoli sarlavhali maqolasida. Maqola esa Xalq so'zida 14-avgust kuni, mana siz bilan bugun gaplashib turgan kunda e'lon qilinibdi. Faqat bu qaysi yillarni nazarda tutgani ochiq aytilmagan. Siz mana shu parchadan qaysi yillarni tushundingiz?
Endi siz ham tushuntirsiz. Bu agar
men tushunib turganim so'nggi 25 yil men tushunganim.
Siz ham tushuntirsiz. Siz endi doim odamlarni shu qitiqlab alay qilasiz, majbur qilasiz. Endi siz tushunmaganiga olib tursangiz, men endi majburman endi, chunki million avgust.
Yo'q, men aytdim, tushunganimni aytdim. Balki
men ham tushunmadim desam, million auditoriya endi Iqbol Mirzoni o'ziga boradimi? Iqbol Mirzoni oldiga borib bo'ladimi? Bu senator bo'lsa, Iqbol Mirzo qora tushlar ko'rinayotgan bo'lsa, yana bitta qora tushchi ichiga kirib ketgani bor. Qora tushdan hali ham chiqqan yo'q, bu senator bo'lgan Mahmud Toyev. Endi bular qanday paydo bo'ldi? Bular qanday senator bo'ldi? Kimdi yelkasida bo'ldi? Hali hanuz chiqmaydi. Endi men bularga nimam yo'q, e'tirozim yo'q. Men e'tirozim Shavkat Mirziyoyevga. Shavkat Mirziyoyev hamma narsani bilaman, hamma narsani meni aytganim desa, Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham oxir mana shularni toifasiga qora tushga kirib ketadi. Men buni aniq aytaman, chunki kechagina bir yil bo'lgan yo'q hali. Yozuvchilarimdan, ijodkorlarimdan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev adabiyotning eng katta donishmandi bo'lib qolib, birdaniga Muhammad Alini maqtab ketdilar. Endi buni haligi ulug' saltanat, undan keyin O'rtoq Musoqib, buni kino qilmasangiz bo'lmaydi, kino qilsangiz bo'lmaydimi degan gaplar. Davlat rahbariga bunday gaplar yarashmaydi. Hammasi elektrda ham elektrchi biladi, так kompyuterda ham kompyuterchi biladi. Endi hali kosmonavt ishiga ham, aytaylik, bu nimani ishiga ham, to'rxonani ishiga ham agar aralashib, yo'q, boshqarish kerak, rahbarlik qilish kerak, lekin ularni vazifasini ichiga aralashib texnologiyasini ko'rsatib bermaslik kerak. Texnologiyasini har bir kasb egasi o'zi yaxshi biladi. Endi mana qarang.
Ha, endi shunaqa taomilidida, hatto masalan o'sha Islom Karimov zinani necha santimetr bo'lishini ham tushuntirardi-ku. Endi qarang, men Iqbol Mirzoni to'xtang, Sharof aka, Iqbol Mirzoni maqolasidan gapni boshlar ekanman. Men qarang,
uni o'zingiz berasizda, men savol berib tursam bo'lar ekan.
Yo, ha, shuna qilamiz. Sharaf aka, qarang. Iqbol Mirzo yurgan koridorlardan yurgan odamsiz. Iqbol Mirzo o'tiradigan xonalarda o'tirgan odamsiz. To'xtang. Yo'q.
U osmonda, men osmonda yurganim yo'q. Osmonda yurganim
yo'q. Men tushunmoqchiman-da, o'sha koridorlarda yuradigan odamni psixologiyasini tushunmoqchiman. Qarang, Iqbol Mirzo Islom Karimov vafot etganlardan keyin yodi hamisha yodda degan katta bir she'r yozgan. O'sha she'rdan yana bir parcha keltiraman. Qarang.
Qora tushlar ko'rib turgan paytda.
Ha. Bu hayot o'sha mana bu to'rtlik bilan tugaydi. Bu hayot abadiydir. Jilg'a soyiga yetdi. Jannat barpo etgan zot jannat joyiga ketdi. O'zi bizga qaytargan daholarning yoniga buyuk sohibqironning qurultoyiga ketdi deydi. Bir ikki yil oldin jannat barpo etgan degan odam endi qora tush ko'rayotgani deydi. Men shuni tushunmoqchiman. Qanday shu psixologiyani, ha, aytingchi.
Sarvarjon, juda tushunarli. Qisqaroq qiling. Masalan, Iqbol Mirzo nima yozgan, Mahmud Toir nima yozgan, majburman o'qib turishga. Majburman. Agar haligi ko'nglim aynib ketsa ham majburman. Chunki bu adabiyot, jurnalistika, ijod kuzatib turishga majbursiz. Endi Iqbol Mirzo adashgan yo'q. Iqbol Mirzo haq. Islom Karimov jannat yaratgan. Faqat bitta farqi bor. Bir guruh odamlarga, o'zini atrofidagi yalpoqlarga jannat yaratib bergan edi. O'zi bir nimada ko'rdim, katta gulzorda nimani suratini chizgan bir rassom, nimani qarang, tak so'zni qarang. Islom Karimov al-vafotidan keyin bu surat chiqqan. Katta chaman gulzor, endi yer betda bunaqa gulzorlar juda kamdan-kam bo'ladi. Endi o'shanga tagiga tak so'z yozibdi rassom. Qoyil qoldim men. Islom Karimov narigi dunyoda jannatda deb qo'yibdi. Tak, endi mayli, rahmatli Islom Karimov zamonida ham yashadik. Bir zamonlar yonma-yon u kishini etagidan ushlab, shu kishini orqasidan nima qilganmiz, borganmiz izma-iz. Men buni yashirmayman. Lekin ma'lum muddatdan keyin, Islom Karimov xalqni mehrini qozongani yolg'on emas. Islom Karimov ham bir nazar tashlang. Qanaqangi aytaylik o'zbek ishlarini oqlagan, paxta ishlarini orqasiga qaytargan, Moskva turmalarida yotgan odamlarni O'zbekistonga olib keldi. Mana masalan Usmonxo'jayev, Xudoyberdiyev, Salimov va hokazo, hatto o'sha Ahmadjon Odilovlarni ham olib kelib qamat, keyin nima bo'ldi? Keyin tirigiga ham qaramadi, o'ligiga ham qaramadi. Ahmadjon Odilovga o'xshagan bitta yarimta to'g'ri so'zdan qaytmaydigan odamlarni olib borib umrboqiy qamoqqa ham tiqib qo'ydi. Endi
Sharof aka, o'rganayotganimiz Islom Karimov emas, o'rganayotganimiz kecha oq deb turib bugun qora, kecha qora deb turib bugun oq deyotganlar. O'shalarni tushuntirib bering, shuni mexanizmini.
Men afsus bo'lar joyi, o'sha Islom Karimov yaratgan jannatda so'nggi 25 yil, 27 yil jannatning ichida oyog'ini osmonga ko'tarib, og'ziga kelgan gapni qaytarmagan shoirlarimiz. Bu birinchi navbatda Iqbol Mirzo va Mahmud Toir degani ham bor. Chiqib she'r o'qiydi, ma'nosini o'zi tushunmaydi. Endi mayli, bu katta adabiyot chamanida Iqbol Mirzoga ham joy bor, Mahmud Toirga ham joy bor. Lekin Iqbol Mirzo bilan Mahmud Toirni o'rtoq birinchi prezidentimiz Islom Karimov qayerga, kimni o'rniga olib chiqib qo'ydi? Erkin Vohidov va Abdulla Oripovni senatdan haydab, ana o'shani bir kreslo Iqbol Mirzoga, yana birini Mahmud Toirga o'tkazib qo'ydilar. Bo'ldi, mana ikkita geniy paydo bo'ldi. Endi bunday emas-da. Qarang, men ba'zan bir ikkita san'atkorlarga qoyil qolaman. Mana Hoji Akbar Hamidov degan bir kamtargina fan doktori, olim, shuni man juda ko'p yillardan beri bilaman. Qariyb bir 40 yildan beri desam ham bo'ladi. To'ylarda ham ko'rganman, konsertlarda ham. Faxriddin Umarov qanchalik boshiga ish tushmasin, qancha savdolar tushmasin, ustozi Faxriddin Umarovdan oldin qo'shiq aytmasdi. Faxriddin Umarovga oldin ta'zim qilmasdan turib sahnaga chiqmasdi. Hatto Faxriddin Umarov qazo qilgandan keyin bironta gazeta nekrolog bermaganda Hoji Akbar Hamidov, albatta bizda ichki matbuot yok. Azatlıkta yığılıp yapırdı. Hey Hayreddin Sultan dedi. Sene Musi Cölge Barasan Akır dedi. Bir enlik taziyanı nümedesindeki katta sanatkardan ayaysız dedi.
Azat nazar eşitirişide publisist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatlashdik. Suhbatning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.